Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studioja në Prag, me ju do të jem unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Demarkacioni ose votohet ose shkon në arbitrazh ndërkombëtar, thonë ekspertët. Situata krijuar politike dhe shqetësimet për sigurinë shtyjnë fillimin e vitit të ri shkollor. Nga bota vritet zëdhënësi shtetit islamik Abu Muhammed al-Adnani. Andiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i strategjisë së grupit militant Shteti Islamik, i cili ka bërë thirrje për sulme kundër Perëndimit gjatë muajit të Ramazanit, është vrarë në Siri. Agjencia lajmeve AMAK, e cila është e lidhur me Shtetin Islamik, tha se Abu Muhammed al-Adnani ka vdekur në provincën Aleppo. Pentagoni konfirmoi se një sulmajror ka goditur Adnani në qytetin Al-Bab dhe se rezultatet janë duke u vlerësuar. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook tha përmes një deklarate se Adnani ka qenë arkitekti kryesor i operacioneve të jashtme të Shtetit Islamik. Adnani thuhet se ka qenë njërin nga zyrtarët që ka shërbyer më së gjati brenda grupit ekstremist. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur pauzën në luftime midis Turqisë dhe forcave kurde në veri të Sirisë, duke u bërë thirrje atyre që të përqendrohen në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Zëdhënës i ushtrisë amerikane, koloneli John Thomas, tha se marrëveshja midis tyre është e lëkundshme, por se shpreson se do të ngurtësohet. Forcat turke kanë sulmuar luftëtarët kurd prej se kanë nisur ofensivën në Siri javën e kaluar. Turqia është alarmuar nga rritja e pushtetit të forcave kurde, të cilat janë dëshmuar si alat të fortë të SBA-s në luftën kundër Shtetit Islamik. Kemi marrë garanci se palët do të ndalojnë të sulmojnë njëra tjetrën dhe do të fokusohen në kërcënimin nga Shteti Islamik, tha koloneli amerikan John Thomas. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, viziton sot Meksikën. Trump ka shkruar në Twitter se do të takoj presidentin meksikan Enrique Peña Nieto, i cili ka ftuar edhe atë dhe kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Peña Nieto ka thënë se dialogu do të ndihmojë në mbrojtjen e meksikanëve kudo që janë. Trump ka kritikuar migrantët meksikan gjatë fushatës së tij dhe është zotuar se do të ndërtojë mur në kufirin SBA Meksik. Trump po ashtu ka paralajmëruar për sonte një fjalim të madh për migracionin e paligjshëm. Vajzat në Britani po bëhen gjithnjë më të palumtura, thuhet në raportin vjetor të organizatës bamirëse Children's Society. Në mesin e vajzave 10 deri në 15 vjeçe, 14% janë të palumtura me jetën e tyre dhe 34% me dukjen e tyre, thon gjetjet e fundit. Sipas tyre, këto vajza kanë ndjenjën se janë të shëmtuara dhe të pavlefshme. Shifrat për Anglinë, Walesin dhe Skocinë për vitin 2013-2014 paraqesin rritje të mprehtë të paknajsisë krahasuar me 5 vjetet para prak. Për dallim, studimi ka gjetur se ndjenja e lumturisë së djemve ka mbetur stabile. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani i vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta arrestimi i aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje të dyshuar për sulme ndaj kuvendit?
E përditshmja koaditore, Valona, vlerëson se policia e Kosovës i ka hyrë një rreziku të madh ose të zbulojë një akt të dhunë të profilit shumë të lartë dhe t'i bindë qytetarët se është policie zonja dhe profesionale, ose nëse nuk do të siguroj prova bindëse, do të dalë se është policie e kapur, si thuhet nga vllazëria Pronto, pra polici e Partisë Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, gazeta thekson se nëse policia siguron prova se 6 aktivistët e vetëvendosjes janë përfshirë në aktin e dhunës, atëherë Albin Kurti duhet t'ia vërë drynin organizatës së tij. Bëtutje e përditshme e koaditore konsideron se për situatën e pasigurisë totale, qytetare dhe institucionale në vend fajtore është qeveria. Prandaj në skenimi, si që quan në gazeta, ndryqimin e një akti dhune, kryesit e cili dalin tje në aktivistëve të vendosjes, është thuaj se vetë vrasës, ndërkohë që policisë do t'i duhen te për shumë dëshmi kredibile për t'i justifikuar arrestimet. Koaditore shkruan se ndryqimi, si shtot efektiv i shpërthimit në ndërtesën e kuvendit Kosovës, mund t'jetë trill policori porositur nga politika për t'i shtyrë deputetet që t'a votojnë demarkacionin me gjithë kundërshtimet e dhunshme të vetëvendosjes, por, si shtekson gazeta, mund t'jetë edhe alibi për shtyrjen ose pezullimin e ratifikimit të marveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Valona?
Zinel, ngjarjet në skenën politike në fakt janë vazhdimi një krize gati një vjeçare në Kosovë. Po, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme në bota sot, Valona vlerëson se papjekuria politike e një pjesë jo të vogël të liderëve politikë dhe varësve të tyre po çon në çdo ditë më shumë në përkeqësimin e situatës politike, ekonomike dhe jo vetëm. Në këto rrethana, gjykuar sipas analizave politike, gazeta shkruan se hallkat zinxhirore të pushtetit në Kosovë nuk prodhojnë asgjë përveç rrëmujave, mjegullnajave dhe përçarjes së vazhdueshme mes qytetarëve dhe manipulimit të situatave. Analistët politik vlerësojnë se krizat e tilla politike inskenohen me qëllim që të tërheqin vëmendjen nga problemet e përditshme dhe harrimin e varfërisë. Sipas tyre, politika e Kosovës ende nuk ka një funksionim normal të çlirt dhe në përputhje me interesat e qytetarëve, por thjesht vetëm për interesa të përfaqësuesve të caktuar politik.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat sot. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Hendeku ndërmjet partive politike në Kosovë do të thellohet, pavarësisht nëse marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ratifikohet ose jo në kuvend, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare. Çështja e demarkacionit, siç thon ata, mund të arrijë deri te arbitrazhi ndërkombëtar, por jo në fazën e tanishme. Kronike e Bekim Bislimit.
Ekspertët e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se në rast se marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi kalon me 80 vota, gjithsesisht 2/3 e votave të deputeteve të Kuvendit të Kosovës, marrëveshja do të ratifikohet, por hendeku i krijuar ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë nuk do të tejkalohet. Sipas tyre, ky hendek do të thellohet edhe në rast se për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin nuk sigurohen votat e mjaftueshme dhe vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se deri me datën 1 shtator, kur mbahet seanca për votimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, partitë politike kanë hapësirë për të ulur